Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menhan Prabowo Subianto mengatakan pertahanan negara ditentukan oleh sains dan teknologi. Banjir bandang menerjang Sudan, 100 orang tewas. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan, pertahanan sebuah negara ditentukan oleh sains dan teknologi. Prabowo Subianto sebagaimana dikutip dalam siaran pers di Jakarta Jumat mengatakan, bangsa Indonesia harus merebut sains dan teknologi. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menjadi Inspektur Upacara Pembukaan Pendidikan Program Vokasi Diploma D3, Program Sarjana S1, Program Magister S2, dan Program Doktoral S3, serta kenaikan pangkat Kadet Mahasiswa D3 dan S1 Universitas Pertahanan Unhan RI tahun ajaran 2022-2023 di Kampus Bela Negara Universitas Pertahanan Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menilai Universitas Pertahanan merupakan lembaga pendidikan yang strategis dan vital terkait dengan persoalan pertahanan negara ini. Menurut Prabowo, Universitas Pertahanan merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang mendalami seluruh spektrum kajian dan pelajaran tentang strategi manajemen pertahanan serta ilmu perang. Prabowo menegaskan, pertahanan adalah hal yang mutlak. Kalau ingin berdaulat, Indonesia harus kuat menjaga kedaulatan. Disinilah pentingnya Universitas Pertahanan. Berita selanjutnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Menteri Transportasi Perancis Clément Beaune di Paris, Perancis, Jumat 2 September untuk membahas sejumlah peluang kerjasama kedua negara di sektor transportasi. Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangan resminya mengatakan, sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini, yakni di sektor kereta api terkait rencana pembangunan kereta cepat yang akan dilanjutkan sampai ke Surabaya dan angkutan perkotaan Light Rail Transit, LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, atau Jabodebek. Menurut Budi Karya, pihaknya mencari kemungkinan kerjasama dengan salah satu operator di Perancis. Selain itu juga mengajak perusahaan sektor pelayaran asal Perancis untuk berkolaborasi dalam pengembangan pelabuhan Patimban at Banten, khususnya untuk meningkatkan utilisasi dan lalu lintas pelayaran di pelabuhan tersebut. Di sektor penerbangan, pihaknya menawarkan kerjasama pengadaan suku cadang pesawat dengan standar keselamatan yang baik. Ia juga meminta dukungan Prancis dalam upaya meningkatkan jumlah armada pesawat di Indonesia yang berkurang akibat pandemi COVID-19. Berita terakhir dari dalam negeri. Kedutaan Besar RI di Kuwait City mempromosikan batik, kain tradisional, dan produk kerajinan Indonesia lewat kegiatan ASEAN Textile Exhibition and Craft Workshop 2022 yang diselenggarakan di Kuwait pada 1-6 September 2022. Kedutaan Besar RI Kuwait City dalam keterangannya Sabtu menyebutkan, pameran itu diikuti oleh perwakilan sejumlah negara ASEAN di Kuwait, diantaranya Filipina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Duta Besar RI untuk Kuwait, Lena Mariana Mukti, selaku Ketua Komite ASEAN di Kuwait membuka acara itu dan menyampaikan sambutan yang diikuti penjelasan mengenai sejarah kain tradisional di wilayah Asia Tenggara yang disampaikan Dubes Thailand untuk Kuwait. Pameran dan lokal karya yang dilaksanakan hingga 6 September tersebut bertujuan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kekayaan budaya ASEAN, khususnya kain tradisional dan produk kerajinan yang dihasilkan oleh masing-masing negara anggota ASEAN kepada masyarakat Kuwait. Pada kegiatan tersebut, KBRI Kuwait City menampilkan berbagai koleksi dan batik klasik berkualitas tinggi dan produk kain batik modern serta beberapa kerajinan tradisional lainnya. KBRI menambahkan, kegiatan yang berlangsung selama 6 hari itu diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi pengunjung pameran mengenai kekayaan budaya tradisional dari negara-negara ASEAN dan khususnya kain batik dari Indonesia. Beralih ke berita luar negeri. Banjir bandang yang menerjang Sudan sejak pekan lalu mengakibatkan sekitar 100 orang tewas. Banjir ini terjadi karena hujan lebat yang melanda negara Afrika itu sejak Mei. Berdasarkan keterangan juru bicara Dewan Nasional Sudan untuk Pertahanan Sipil, Abdul Jalil Abdul Rahim, seperti dikutip CNN Sabtu 3 September, bencana tersebut menyebabkan setidaknya 96 orang terluka. Abdul Rahim juga mengatakan, sekitar 27.600 rumah hancur dan sekitar 42.000 rumah rusak sebagian. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan setidaknya 258.000 orang terdampak banjir yang melanda 15 provinsi di Sudan. Bencana itu menghancurkan banyak desa dan ratusan ribu hektar tanah tenggelam. Selanjutnya, berita dari Sri Lanka. Mantan Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, telah kembali ke negaranya. Dia kembali usai 7 minggu melarikan diri dan kabur dari negaranya. Dilansir dari AFP, seorang pejabat bandara menyatakan Rajapaksa telah tiba di Sri Lanka pada Jumat 2 September. Dia kabur dari negerinya usai protes dan kemarahan rakyat Sri Lanka atas krisis ekonomi terparah di negara pulau itu. Disebutkan Rajapaksa juga disambut di bandara. Dia dihias dengan bunga dan digelar pesta penyambutan oleh para menteri dan politisi saat turun di Bandara Internasional Utama. Tokoh berusia 73 tahun itu kembali dari Bangkok melalui Singapura. Berikutnya berita dari Pakistan. Angkatan bersenjata Pakistan menyelamatkan 2.000 orang yang terdampar akibat meningkatnya air banjir pada Jumat dalam bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim yang telah membanjiri sepertiga wilayah negara Asia Selatan itu. Otoritas Manajemen Bencana Nasional NDMA menyebutkan hujan monsun dan gletser yang mencair di pegunungan utara membawa banjir yang telah menewaskan sedikitnya 1.208 orang, termasuk 416 anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta bantuan $160 juta atau sekitar 2,4 triliun rupiah untuk membantu mengatasi bencana iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Angkatan Laut Pakistan menyebar ke pedalaman untuk melakukan operasi bantuan di daerah-daerah yang tergenang banjir. Badan Anak-Anak PBB UNICEF memperingatkan bahwa lebih banyak anak bisa meninggal karena penyakit. Sebelum menutup portal berita, kami sampaikan informasi dari Kolombia. Sebuah serangan menggunakan bahan peledak di Kolombia Barat Daya menewaskan 8 petugas polisi pada hari Jumat 2 September waktu setempat. Dilansir dari kantor berita AFP Sabtu 3 September, Presiden Kolombia Gustavo Petro menyampaikan tentang serangan tersebut melalui jejaring sosial. Petro mengatakan pihaknya sangat menentang serangan dengan bahan peledak yang menewaskan 8 polisi. Berita dari Kolombia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Yeah.
Kabar pertama datang dari Pekanbaru Riau. Sago Center Riau diresmikan Rabu 31 Agustus lalu di Pekanbaru. Fasilitas tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan atau P2K2 Universitas Riau bekerjasama dengan PT Pertamina Hulu Rokan. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau, Profesor Zulkarnain mengatakan, kehadiran Sago Center tersebut bertujuan menjadikan sagu sebagai produk unggulan daerah. Kedepannya komoditas ini dapat menambahkan pilihan komoditas bernilai ekonomi tinggi di Riau. Kabar berikutnya datang dari Bintan, Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 pulau di Kabupaten Bintan sebagai kawasan uji coba pengelolaan blue carbon atau karbon biru untuk menyerap karbon. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau, Tengku Said Arif Fadilah di Bintan Rabu mengatakan, kawasan pesisir di Pulau Pengundang dan Pulau Pangkil Bintan akan dikembangkan ekosistem karbon biru. Ekosistem karbon biru yang dilestarikan di pesisir adalah hutan mangrove, bakau, lamun, lahan gambut, dan rawa asin. Pengelolaannya mirip seperti merawat kawasan konservasi. Kawasan ekosistem karbon biru menyediakan makanan bagi ikan, sehingga sumber daya ikan, siput, kepiting, dan udang berlimpah. Kualitas air laut juga semakin baik dengan adanya ekosistem karbon biru. Tengku Said mengatakan, kawasan ekosistem karbon biru juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai sumber ekonomi dengan memberikan servis ekologi. Pengelolaan daerah pesisir secara alami dan lestari menambah pesona pesisir dan berpotensi dikembangkan sektor pariwisata. Kabar terakhir datang dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Wisata Karang Trimulyo Sleman, disingkat Deswita Katris di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengagendakan kegiatan rutin dolanan anak zaman dulu sebagai upaya menjauhkan anak dari ketergantungan gawai atau gadget. Ketua Deswita Katris, Bambang Suryo Suseno di Sleman Selasa mengatakan, berbagai bentuk permainan anak tempo dulu dihadiri setiap akhir pekan. Berbagai dolanan anak yang ditampilkan merupakan permainan tradisional yang pada zaman dulu sering dimainkan anak-anak sewaktu berkumpul bermain bersama pada sore hari, termasuk saat malam bulan purnama. Bapak Suryo mengatakan, Deswita Katri saat ini juga sedang merintis pembuatan museum agraris, yakni museum yang menampilkan peralatan atau perlengkapan dalam pertanian. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa pada 3 September 1939, Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Keputusan ini diambil sebagai respon atas invasi yang dilakukan Jerman ke Polandia. Deklarasi perang Inggris dan Prancis ini menjadi awal perang kedua dunia. Keputusan ini diambil sebagai respon atas invasi yang dilakukan Jerman ke Polandia. Deklarasi Perang Inggris dan Prancis menjadi awal Perang Dunia Kedua. Sesaat setelah mendeklarasikan perang terhadap Jerman, maka Inggris dan Prancis mulai memblokade Angkatan Laut Jerman di Samudra Atlantik. Tindakan Inggris dan Prancis itu memicu pertempuran Atlantik yang berlangsung hingga akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya pada 8 Mei 1945. Beralih ke 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk satu badan palang merah nasional. Mengutip dari pmi.or.id atas perintah Presiden Soekarno, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet Pertama, pada tanggal 5 September 1945 membentuk panitia yang terdiri dari Dr. R. Mokhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Juhana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sita Nala. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia PMI berhasil dibentuk pada 17 September 1945 yang diketuai oleh Muhammad Hatta. PMI merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara internasional dari Komite Palang Merah Internasional pada 15 Juni 1950 dengan berbagai anggota Palang Merah Internasional. 3 September 1976, pendaratan Apollo Viking 2 di Mars. pada 3 September 1976 adalah tanggal saat Badan Antariksa Amerika Serikat NASA mendaratkan Apollo Viking 2 di Mars. Peluncuran Viking 2 menyusul kesuksesan Viking 1 yang diluncurkan 1 tahun sebelumnya pada 20 Agustus 1975. Kedua Apollo tersebut diluncurkan dengan tujuan mengambil gambar serta mengumpulkan data sains lainnya untuk meninjau apakah ada kehidupan di Mars. Misi ini menghabiskan data $1 miliar Amerika Serikat kala itu. Tidak ada tanda-tanda berarti yang ditemukan dan pencarian kehidupan di Mars terus berlanjut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini kau pergi meninggalkan diriku, semua begitu saja terjadi dan takkan kembali. Sungguh ku tak berdaya jika harus tanpamu menghabiskan waktuku jelajahi dunia. Dirimu laksana surgaku, cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa melebur ke dasar sukmaku. Tapi semua ini mencoba memulainya kembali dengan harap pasti. Namun kadang raguku mengusik damai hati, membawa sukmaku. Adakah di benakmu seberkas celah rasa? Meskipun semu semata, ringankan kesedihan. Menyejukkan seluruh jiwa melebur
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul, Presiden Jokowi luncurkan 5G mining pertama di Asia Tenggara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan teknologi 5G mining di PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis 1 September 2022. Teknologi yang merupakan kerjasama antara PT Freeport Indonesia dan Telkomsel ini adalah yang pertama di Asia Tenggara. Mengutip setcap.go.id, Kamis dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia telah bergerak lebih maju dengan menerapkan 5G smart mining pertama di kawasan Asia Tenggara. Presiden menekankan pentingnya intervensi teknologi untuk memajukan sektor pertambangan di Indonesia, yang umumnya berada di daerah terpencil dan sulit terjangkau, serta tantangan geografis dan konektivitas yang tidak mudah. Penerapan teknologi 5G mining mendukung otomatisasi dan kendali jarak jauh, sekaligus meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas PT Freeport Indonesia. Presiden Joko Widodo menjelaskan, melalui teknologi 5G underground smart mining ini, aktivitas pertambangan di bawah tanah benar-benar bisa dimonitor dengan menggunakan kamera yang terhubung dengan kecerdasan buatan. Ia menambahkan, ini juga mencegah serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meninjau secara langsung penggunaan teknologi 5G mining di tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia. Kepala negara mengaku senang karena 99% dari total karyawan yang mengendalikan teknologi mutakhir ini asli Indonesia, khususnya dari Papua. Presiden optimistis teknologi 5G mining akan membuat PT Freeport Indonesia semakin diperhitungkan di tingkat global. Presiden juga yakin PT Freeport Indonesia akan menghasilkan semakin banyak sumber daya manusia di bidang pertambangan yang berkualitas dan berkontribusi besar bagi kemajuan industri pertambangan Indonesia. Sekian Indonesiaku.
Hadirmu menuntunku jalani hidup. Suaramu, senyummu menuntunku. Tuhanku, tiada lagi yang menuntunku. Andaikan engkau dan aku tak pernah berjumpa, tak saling cinta, ku yakin semua takkan sesulit ini. Bertahan hidup setelah cinta kita mati. Dahulu hadirmu menyinari jalan hidupku. Sama kini kau pilih jalan yang lain, tapi yang temaniku. Andaikan engkau dan aku tak pernah berjumpa, tak saling cinta, tak saling cinta.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, ada beragam objek wisata menarik di Kota Probolinggo yang dapat Anda nikmati jika berkunjung ke sana, seperti Taman Wisata Studi Lingkungan Pelabuhan Tanjung Tembaga, Alun-Alun Kota Probolinggo, dan Taman Manula. Selepas berwisata mengunjungi objek-objek wisata tersebut, lanjutkanlah wisata Anda di kota tersebut dengan mencicipi kuliner khas Probolinggo. Salah satu kuliner khasnya yang dapat Anda cicipi adalah ketan kratok. Ketan kratok adalah ketan yang dimasak dengan campuran kacang kara yang dalam bahasa Madura disebut kratok. Ketan kratok disajikan dengan taburan parutan kelapa dan disiram dengan gula merah. Namun siraman gula merah ini tergantung selera, karena kadang ada juga yang tidak menginginkan siraman gula merah pada ketan. Namun ternyata ada juga yang meminta ketan justru ditaburi garam. Ketika disantap, rasa ketan dan legit akan berpadu dengan kratok yang gurih. Kemudian, ketika menambahkan siraman gula merah, rasa manis gurih akan muncul di lidah. Paduan rasa gurih manis ketan kratok yang melebur di dalam mulut itu akan meninggalkan rasa yang nikmat. Untuk memasak ketan kratok, kratok yang sudah dikuliti harus direbus terlebih dahulu hingga mendidih. Setelah mendidih, diangkat sebentar dari tungku, kemudian dididihkan lagi hingga 6 kali. Setelah dimasak secara terpisah selama 6 kali, kratok akan dikukus bercampur dengan ketan. Memasaknya menggunakan tungku dengan kayu bakar sebagai bahan bakar agar ketan kratok terasa lebih nikmat. Proses memasak hingga 6 kali itu bertujuan untuk menghindari salah masak. Jika salah masak terjadi, ketan kratok bisa membuat penikmatnya mengalami pusing. Ketan kratok dapat Anda nikmati di warung-warung ketan kratok yang tersebar di Kota Probolinggo. Namun untuk mencicipi kuliner ini, Anda hanya dapat membelinya di pagi hari, sekitar pukul 4 hingga 10 pagi. Karena sebenarnya ketan kratok adalah santapan khas pagi hari masyarakat Probolinggo. Agar terasa lebih nikmat, nikmatilah ketan kratok bersama segelas kopi atau teh. Sepiring ketan kratok dijual sekitar Rp5.000. Jika ditambah dengan segelas kopi atau teh, Anda harus membayar lagi sebesar Rp2.000. Demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik ketan kratok.
Aku takut jatuh cinta kepada dirimu saat ini. Aku takut kau curangi cinta sejatiku, kau nodai. Rasaku hilang dan entah kemana, cintaku hilang terhapus sang waktu. Meskinya kau tak permainkan aku, rasaku hilang dan entah kemana. Cintaku hilang, hilang karenamu. Haruskah ku mengulang kisah ini? Aku takut jatuh jatuh cinta kepada dirimu saat ini. Aku takut kau curangi cinta sejatiku, kau nodai. Rasaku hilang dan entah kemana, cintaku hilang terhapus waktu. Meskinya kau tak permainkan aku, rasaku hilang dan entah kemana, cintaku hilang, hilang karenamu. Haruskah ku jatuh cinta kepada dirimu saat ini.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, bawang merah adalah salah satu bumbu dapur yang sangat dibutuhkan dalam memasak makanan. Bawang merah pada dasarnya adalah umbi lapis yang dijadikan salah satu bahan andalan yang dipakai oleh ibu rumah tangga dan ahli masak untuk menyedapkan masakan. Selain memiliki nilai ekonomis tinggi, tanaman ini juga dikenal memiliki banyak manfaat lainnya. Maka tidak heran, banyak sekali petani yang membudidayakan bawang merah ini. Terkait hal tersebut, para peneliti Institut Pertanian Bogor atau IPB University berhasil melahirkan varietas bawang merah baru. Inovasi ini bisa menjadi solusi atas masalah langka dan mahalnya harga bawang merah yang selama ini kerap terjadi. Tim peneliti IPB University yang berperan dalam lahirnya varietas bawang merah baru ini terdiri dari Dr. Awang Maharijaya, Profesor Sobir, Profesor M.A. Chozin, dan Dr. Heri Harti. Keempatnya berasal dari Pusat Kajian Hortikultura Tropika, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB University. Varietas bawang merah yang dilahirkan para peneliti ini dinamai Tajuk dan SS Sakato. Kedua varietas tersebut punya keunggulan masing-masing. Bawang merah Tajuk unggul dalam ketahanan, sedangkan SS Sakato unggul dalam hal produktivitas. Bawang merah memiliki nama ilmiah Allium Ascalonicum. Tumbuhan ini disebut pula sebagai tanaman hortikultura musiman dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, mengingat kebutuhan bawang merah di pasaran sangat diperlukan banyak orang. Lahirnya varietas baru bawang merah bernama Tajuk dan SS Sakato memberikan harapan untuk para petani, apalagi kemunculan jenis baru ini membawa keunggulan masing-masing. Bawang merah Tajuk diklaim mampu beradaptasi dengan baik pada musim kemarau dan tahan terhadap musim hujan. Sementara itu, SS Sakato memiliki produktivitas yang mencapai 3 kali lipat dibandingkan rata-rata produksi nasional. Ketahanan dan produktivitas adalah hal penting dalam pertanian bawang merah. Itu pula yang menjadi persoalan bagi para petani. Dengan nilai ekonomis yang tinggi, pada saat-saat tertentu, bawang merah bisa menjadi langka dan harganya tidak terkendali. Oleh karena itu, tidak hanya sebatas melahirkan varietas baru, peneliti IPB University juga menyiapkan langkah lain untuk mengatasi masalah tersebut, yakni dengan mengembangkan sentra-sentra pertanian bawang merah baru. Hal ini penting karena faktanya pasokan bawang merah nasional selalu bergantung kepada stok dari Jawa Tengah, khususnya Brebes dan sekitarnya. Dengan adanya sentra-sentra pertanian baru, diharapkan produktivitas bawang merah tidak menurun saat wilayah Brebes dan sekitarnya sedang tidak memasuki musim panen. Tim peneliti PKHT bersama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Pemerintah Daerah dan Petani bergerak untuk melakukan eksplorasi. Hasil eksplorasi kemudian dianalisis untuk kemudian diseleksi guna menentukan wilayah yang berpotensi menjadi lokasi pengembangan sentra pertanian. Sekian warna-warni kali ini.
Ku tatap dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku. Ku coba untuk dekati dirimu, kamu menjauh. Ku tahu ada cinta, tapi tak bisa, hanya harapan. Biar ku simpan semua rasa hati yang terdalam. Ku tahu ada cinta, tapi tak bisa, hanya harapan. Biar ku simpan semua rasa hati yang terdalam. Terpaku ku tatap dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh.
Menahanku bersama mentari, bernyanyi mewarnai hari-hari bersama pelangi, ku menari menyambut bebasnya hati ini. Tiada lagi yang mampu menghalangi, aku takkan berhenti melangkah kesamu. Namun kini ku kembali, coba nikmati indahnya dunia. Tiada lagi bayangan dirimu yang selalu mencoba menahanku. Bersama mentari ku bernyanyi mewarnai hari-hari, bersama pelangi padaku lagi. Bersama pelangi ku menari menyambut bebasnya hati ini. Tiada lagi yang mampu menghalangi, aku takkan berhenti melangkah. Tiada lagi yang mampu menghalangi, aku takkan berhenti melangkah kesamu.
South Indonesia.
Mentari sinari wajahku di pagi hari, berangkat ku pergi, temanku telah menanti. Hatimu murni sekali, dan dia bersuara, jangan kau henti bermimpi. Melompat lebih tinggi, melewati batas ilusi, bersenandung bahagia.
bahagia.
Indonesia.
Tuhan semua adalah basudara, jangan berkelahi di atas tanah kita. Di negeri ini kita hidup bersama, orang sahutur kape kui sedulur. Tuhan semua adalah basudara, jangan berkelahi di atas tanah kita.
Semua bersaudara walau lain agama, walau berbeda warna, rukun harus dijaga. Merah dan putih warna bendera kita, berbeda tapi satu, bineka tunggal ika. Aku dan kamu, kita dan mereka, hanya punya satu bahasa Indonesia.
Yeah,
akeh sing tukaran karo koncone dhewe, padahal gara-gara ning masalah sepele akeh ra tinggo gelem ning burine.
Suku-suku bato bato elo-elo, saiki jamane kuwe-kuwe lolo, ra peduli tonggo ra tau sawu kanca jare alasane level wis beda.
Semua adalah basudara, jangan bakalai di atas tanah kita. Di negeri ini kita hidup bersama. Rasa butuh kadeku isa julur.
Of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.